GPR azadtık radyosu. Esselamu aleyküm kadirli dinleyiciler. Şuun 2024 yılın 10. sentyabrı, heptanın seyşenbe günü. Efirde xabarlar gündelügi. Şuunki programmamızda Milli Xowpsuzlyk Işgärleri Pagty meydanlaryna gözeçlik edýärler. Garaşsyzlyk bayramyna taýýarlyk işleriniň çägine studentlerden pul ýygnalýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başy Gurbanguly Berdimuhammedow 8-nji sentýabrda Gazawstanyň Astana şäherine iş saparyny amala aşyryp çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlarynyň açylyşyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi maglumat berýär. Türkmen lideri Astana Arena stadionuny ymgyr sähradaky duşuşuk şugar astyna geçýän oýunlaryň resmi açylyş taýbaratynyň öňe tirasyny Gazawstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew bilen akordo köşkünde duşuşdy. Biziň halklarymyzda mahsus milli öwçgünler çaýlan bu oýunlary esasan ýaşlaryň gatnaşýanlygy bizi buýtandyrýar. Ondan başga da bu ýarışlar ötüp gelýän nesli watançylyk ruhuny terbiýelemekde, ýaşlaryň arasyna sagdyn durmuş ýörelgelerini wagt etmekde möhüm oruny eýeleýär diýip Tadaha Berdimuhammedowyň duşuşukdaýdan sözlerini sitirledi. Çarwadarlaryň 5-nji bütün dünýä oýunlary Gazawstanyň Astana şäherine 8-nji 10-njy sentýabr aralygyna geçirilýär. Bu oýunlara Türkmenistanyň 29 türgün we 6 tälimçi gatnaşýar. Rus hücumları ötün akşam dürlü sevdiklerde Ukraynalı bir neçe asudur ayet helakledi ve şikestledi deyip Ukrayna resmileri 8. sentyabrda aytdi. Bradın Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ukrayna'nın özçəgini gönüktürlüyen Rus hıva zarvalarını önünden tohtutmak maksadı bilen uzak aralık çözgütleri boyunca tığırlaları devam ettiriyenliğini aytdi. 8-nji sentýabrda gije akşam çap edilen videoda Zelenski soňky bir hepdeniň dowamyny Rus güýçleriniň 800-den gorak tanka garşy raketalar, 300 çemeti şahet dronlary we 60-dan gorak ballistik raketalar bilen Ukrainanyň nişana alanyklaryny aýtdy. Bu terror düňe bir ýol bilen Rus harby howa meýdançalaryna, olaryň harby bazalaryna, Rus terrorynyň logistikalaryna zarba urmak arkaly önemli togtadylyp bilinär diýip ol aýtdy. Ukrainanyň howa güýçlerine görä Russiýa 9-njy sentýabra geçilen gije Belgrad sewtinden 4 sany gönükdirilen raketalar bilen hem-de 23 sany Iranyň öndürilen şahet dronlary bilen zarba urdy. Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz Ukraina parahatçylygy getirmek boýunça tagallalaryň gaýtadan güýçlendirilmegine çagyryş etdi. Ol Ukraina prezidenti Vladimir Zelenski bilen soňky gepleşiklerde ikisiniňne Russiýany öz içine alýan täze parahatçylyk maslahatyny geçirmek babatyny ulalaşanlyklaryny aýtdy. Men häzir uruş durumundan parahatçylyga geçmek maslahat etmegin tüýüs wagty bolanyny ananýaryn Ödüde çalt dep günlerde deyip Scholz ZDF telekanalına veren interviusunu aytdy. Scholz bir hepte mundan odal iki sebitte geçirilen devlet saylovlarını ödünün merkezçi koalisyatına üç partiyanın əhrisinin ağır yetkilere sezevar bolmağından sonra yurt içine batış astına düştü. Bu saylovlarda Moskva bilen oňat gatnaşyklary umtylýan toporlar has köp seslere eýe boldular. Tussak ödülen Pakistan lideri İmran Khan'ın taraftarları bir kovupsuzluk çeyrelerinin arasını onun tussakluktan boşadırmağını talap etmek maksadı bilen yığınanıştı. Pakistan'ın en esas oppozisiya partiyası olan Tehriki İnsaf 8. sentyabrda Islamabad'da polisiyanın şehri varyan yolları petiklemeğine qaramazdan yürüyüş geçirdi. Hazırki Premier-Ministr Şehbaz Şarif'ın en esası qarşıdaşı olan ve 2023 yılın augustundan beri tussak asırına qalyan Khan, Ödüne garşy gowadgylan bir topar jinayet işlerini garamazdan meşhur şahs bolmagyny galýar. Ol 2023-nji ýylyň 9-njy maýyna tutsak edilenden soňra onuň tarapdarlary gazawa minip ýurt boýunça harby gurnamalary weýran etdiler. Khan dowrlugy goldaw bermekde aýyplanyp raýat kadetine jogapkärçiligi çekilýär. Ol bu aýyplamalary ret edýär. Ukrainanyň daşary işler ministrligi Russiýanyň Ukrainanyň basylyp alan Krim sewtine geçiren saýlawlaryny ýazgyryp bu proseduranyň halkara hukugynyň bozulmagy bolanlygyny bellädi. Bir wagtdan basylyp alan Krim Avtonom Respublikasyna saýlawlar diýilýäniniň netijeleriniň gymmatynyň ýokdugyny, saýlawlaryň özüniň hem bir kanun bolanlygyny ýene-de bir gezek nota ýarlyp ministrlik ýazdy. Daşary siýasat idaresi saýlawlar diýilýäniniň geçirilmegini we olara taýýarlyk işlerine gatnaşan adamlaryň jogapkärçiligi çekiljekdigini aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň de facto häkimetleri 6-8 sentýabr aralygyna basylyp alan sewitde ruslar tarapynyň girdilen Krim parlamentiniň Sevastopol port şäheriniň şäher häkimliginiň hem-de yerli geňeşçiliklerin deputatlarynyň saýlawlaryny geçirýärler. Russiýa bu sewti 2014-nji ýylda basyp aldy.